Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Singizoğlu,
Ülviyyə Səzəli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava ilə təxminən dünənki kimi olacaq. Temperatur 31-34 dərəcəyə çatacaq. Hava az buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq.
Gündüz Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur 31-36 dərəcə olacaq.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək.
Məruzəçilər Avropa Şurasının pay sessiyasında Azərbaycandakı vəziyyəti diqqət mərkəzində saxlayacaq. Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Andrey Seçev.
Amerika Prezidenti deyir ki, Birləşmiş Ştatlar İraqdan qoşunlarını tədricən çıxaracaq.
Bugün hakim Barmekin prezidentin Hüseyin Ərəbula hökm oxumalıdır. Prokuror türkiyəli iş adamına 8 il iş istəyib.
Bugün Rusiyada Dövlət Duması Viktor Zubkovun namizədliyini səsə qoyacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Oktyabrda Avropa Şurasının pay sessiyasında Azərbaycanda medianın vəziyyəti ilə bağlı xüsusi məruzə planlaşdırılmır. Bunu Turana müsahibəsində Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herçel deyib. Herçel bildirib ki, ölkədə medianın durumu ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsə əlaməti var və göstərilən məsələləri debatlar zamanı qaldırmaq niyyətindədir. Əgər situasiya indi olduğu kimi qalarsa, onda məruzəçilər Azərbaycandakı vəziyyət haqqında yeni qətnamələrin layihəsini hazırlayacaq və növbəti sessiyalara çıxaracaqlar.
Andres Herçel deyib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası bütün proseslərin monitoringini gücləndirəcək. Hər şeydən əvvəl söhbət seçki qanunvericiliyindən və seçki komissiyalarının formalaşmasından gedir. Çox az vaxt qalıb və əgər Azərbaycan hakimiyyəti öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə düşünürsə, onda hərəkət eləməyə başlamalı idi. Lakin vəziyyət əksini sübut edir və ehtiyatlanmağa əsas verir. Andres Herçel belə deyib. O deyib ki, seçki ərəfəsində kütləvi informasiya vasitələrinə və siyasi rəqiblərə təzyiqlər artır Azərbaycanda. Ona görə də Avropa Şurası Parlament Assambleyası seçki qabağı vəziyyətdə bütün namizədlər üçün bərabər imkanlara riayət olmasına, onların kütləvi informasiya vasitələri və hər şeydən əvvəl telekanallara çıxışına nəzarət eləyəcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyası həmçinin diffamasiya haqqında qanun qəbul edilməsində və qanunvericilikdə də digər dəyişikliklərdə israr eləyəcək. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herçel Turan informasiya agentliyinə müsahibəsində belə deyib.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasının istifadəsi məsələsinə dair Azərbaycan, Rusiya və Amerika ekspertlərinin üçtərəfli məsləhətləşmələri 4 gün sonra, sentyabrın 18-də Bakıda keçiriləcək. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasil İstratov belə deyib. Bu ilin iyununda Böyük Səkkizliyin sammitində Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qəbələ radiolokasiya stansiyasının Amerikanlara bircə istifadəsinin təklifi ilə çıxış edib. Bundan sonra tərəflər İran və Türkiyədən buraxılan raketləri və uçan aparatları izləyən bu texniki kəşfiyyat obyektinin məlumatlarının istifadəsi prinsipləri haqqında məsləhətləşmələrə başlayıblar.
Bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Ərəbula və şirkətin başqa 6 əməkdaşına hökm oxunmalıdır. Prokuror Ərəbula 8 il iş istəyib. Türkiyəli iş adamını vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə, mənimsəmə və israf etmədə günahlandırırlar. Son sözlə çıxışında Ərəbul deyib ki, xarici investor kimi iflası uğrayıb. Çünki Azərbaycan biznes üçün çox təhlükəli ölkədir. Hüseyin Ərəbul Bakı və Sumqayıtın elektrik şəbəkələrini 25 illiyinə icarəyə götürmüşdü. Sonradan müqavilə pozuldu. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Milli Teleradio Şurası Türkiyənin Samanyolu telekanalının tezliyi ilə müsahibəsinin nəticələrini açıqlayacaq. Bundan başqa Rusiyanın RTR Planeta telekanalının yayımı barədə qərarını verəcək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Litvaya səfəri başlayıb. Dünən o Litvalı həmkarı Valdas Adamkusla görüşüb, iki ölkə arasında bir neçə sənəd imzalanıb. Bu sənədlər əsasən informasiya texnologiyaları, kommunikasiya, vergi xidmətləri, mədəniyyət və turizm sahələrində əməkdaşlığı əhatə edir. İlham Əliyev həm də Azərbaycan-Litva biznes forumunun açılışında da iştirak edib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Rusiyada parlamentin aşağı palatası Dövlət Duması Viktor Zubkovun namizədliyini səsə qoyacaq. Prezident Vladimir Putin Zubkovun başnazirliyə namizədliyini irəli sürüb, Mikhail Fratkovun istefasını isə qəbul edib. Fratkov 2004-cü ildən başnazir postunda çalışıb. Prezident Vladimir Putinin başnazir seçdiyi Viktor Zubkov gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində namizəd olacağını istisna etməyib. Viktor Zubkov Rusiya deputatları ilə görüşüb, Zubkov deyib ki, kabinetdə dəyişiklik etməyi planlaşdırır.
Amerika İraqdan qoşunlarını tədricən çıxaracaq. Bu barədə Birləşmiş Ştatların prezidenti məlumat verib. George Bush bu səhər Amerikanın İraqdakı strategiyasına barədə çıxış edib. Bush bildirib ki, ilin axırına kimi 5700 Amerika əskəri İraqdan vətənə qayıdacaq.
The principle guiding my decisions on troop levels in Iraq is return on success.
Mənim İraqdakı qoşunların sayı ilə bağlı qərarımı müşahidə edən budur. Uğurla geri dönmək və biz nə etsək də təminat verəcəyik ki, ərazidə qalan komandalarımızın düşməni məğlub etmək üçün qüvvələri olsun.
Josh Bush deyib ki, o, Amerikanın İraqdakı baş komandanının tövsiyəsini qəbul edib. General David Petraeus gələn ilin iyuluna kimi İraqdakı 20 briqadanı 15-ə qədər azaltmağa məsləhət görmüşdü. Josh Bush bugünkü çıxışında deyib ki, gərək İran və Suriya İraq hökumətinə mani olmasınlar. İran da Suriya da indiyə kimi Amerika prezidentinin oxşar bəyanatları ilə razılaşmamışdılar.
Amerika dollarının qiyməti avroya nisbətən rekord həddə aşağı düşüb. Hazırda avro bazarında 1 avronun qiyməti təxminən 1 dollar 40 sentdir.
İraq polisi deyir ki, sünnilərin şeyxi Abdülsəttar Əbrişa və onun iki can güdənini Ələmbərin paytaxtı Ramadidəki evi yaxınlığında bomba partlaması nəticəsində vəfat edib. Əbrişa Ənbar xilas etmə şurasında önəmli fiqurlardan idi. Bu şura İraq hökumətini və Birləşmiş Ştatların qüvvələrini müdafiə edir. Əl-Qaidə döyüşçülərinə qarşı mübarizə aparırdı.
İranın Daxili İşlər Naziri Mustafa Pur Muhammədi Çinə gedib. Səfərdə məqsəd Tehranın nüvə inkişaf proqramı və Birləşmiş Millətlər Millətlərin Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyalar barəsində Çin rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaqdır. Çinə çatandan sonra müxbirlərlə söhbətində Pur Muhammədi deyib ki, İran nüvə fəaliyyətini qanunləşdirəcək və beynəlxalq hüquq və tənzimləmələri də nəzərə alacaq.
Bugün Azərbaycanda gözlənir ki, Azadlıq uğrunda Avropa Marşı təşəbbüs qrupu aksiya keçirəcək. Avro inteqrasiya kursuna dəstək, Avropa dəyərlərinə bağlılıq, insan haqlarına təminat şüarları ilə aksiya icazəsizdir. Təşəbbüs qrupuna Azərbaycanın Avropa İnteqrasiyası Milli İctimai Komitəsi də daxildir. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Azadlıq radiosunun xəbərətər verilişi davam edəcək. Siz xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az da oxuya bilərsiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bu xəbərətəri də qaçırmayın, eşidəcəksiniz ki,
Barmek şirkətinin prezidenti 8 il yox, heç 8 günlük həbs üçün də günahkar olmadığını deyir.
Yeni ayaq açan körpələr hansı məsələdə həmyaşıdları olan meymunlardan üstündürlər?
Bugün orucluğun ikinci günüdür.
Bugün səhər qəzetlərində icmalını eşidəcəksiniz. İdma xəbərlərimiz də olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bu xəbər ətər Azərbaycanın hər yerindən hər gün saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərdə də qulaq asa bilərsiniz.
2001-ci ildə Azərbaycana gələn Barmek şirkətinin vəziyyəti, belə demək mümkünsə, ekspertlərin sözlərinə görə xeyli yaxşı gedirdi, amma Barmekin prezidenti bir müddət keçəndən sonra işi dalana dirəndi. Işıq pulunu tam yığa bilməyəndə, pul verməyənlərin kimliyini açıqlayanda, məhz bundan sonra Hüseyin Arablın özünün dediyinə görə ona qarşı münasibət dəyişdi.
Elə hər şey də bundan sonra başlayıb. Birincisi, 25 illiyə idarə etməyə götürdüyü Bakı və Sumqayıt elektrik şəbəkələri Barmekdən alındı. Sonra şirkətin prezidenti Hüseyin Arabul və daha bir neçə əməkdaş məhkəməyə verildi. Bugün həmin prosesin sonudur. Dövlət tamçısı çıxışında Hüseyin Arabula 8 il, qalanlarına isə 5-6 il şərti cəza istəyib. Hüseyin Arabul isə deyir ki, Azərbaycan hökumətinin mənə verəcəyi də var. Deyir, almamış heç ilə gedən deyiləm. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Bugün günorta saat 2-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmek Enerji Paylaşdırıcı şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabula və şirkətin daha 6 əməkdaşına hökm oxunacağı gözlənilir. 2 gün əvvəl dövlət ittihamçısı hakimdən Hüseyin Arabulun 8 il azadlıqdan məhrum edilməsini, digərlərinə isə 5-6 il müddətinə şərti və həbs cəzası verilməsini tələb edib. Son sözlə çıxışında Arabul məhkəmədə demişdi ki, mən xarici investor kimi iflasa uğramışam. Çünki Azərbaycan biznes üçün çox təhlükəli ölkədir. Bugünkü məhkəmə hökmünə gəldikdə isə Hüseyin Arabul deyir ki, o məhkəmədən heç nə gözləmir.
Məhkəmədə beklentim yox. Savcıların söylədiyinə qarşılıq herhangi bir sübutun olmadı. Söylənilənlərin hepsi yalan.
Əgər məhkəmə sizə prokurorun tələb etdiyi kimi 8 il həbs cəzası versə, bunu necə qarşılayacaqsınız? Sualıma Hüseyin Arabul belə cavab verdi ki, onda bu iş siyasiləşəcək.
Heç bir sübutu olmayan bir iş için 8 yıl deyil, 8 gün hapis verirlərsə, bunun adaletlə bir alakası yoktur. Hukukla alakası yoktur. Beni müdafaa edecek başka makamlar olacaktır. Cezadan ziyade bana göre iş politik olmaya başlar, siyasi olmaya başlar.
Azerbaycan hükümeti ötən il Barmek şirkətini götürdüyü ötəlikləri yerinə yetirməməsini bildirib, onunla bağladığı müqaviləni bir tərəfli qaydada dayandırmışdı. Bundan sonra bu ilin martında şirkət rəhbərliyinə qarşı məhkəmə başlamışdı. Hüseyn Arabul da daxil olmaqla bugün haqlarına hökm çıxarılacaq müttəhimlər vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə, vəzifə saxtakarlığında, böyük ölçüdə pul israfında ittiham olunurlar. Barmek prezidenti də öz növbəsində beynəlxalq arbitraj məhkəməsinə müraciət edib, Azərbaycan hökumətindən $400 million təzminat tələb edir. O deyir ki, bu iş axıra qədər davam edəcək.
Devam edəcək, sonuna qədər. Ya bir uzlaşma olacaqdır, bitəcəkdir. Veyahut da əgər taraflar kendilerine inanıyorsa, yani Azerbaycan ben haklıyım diyorsa, o zaman bırakılacak, uluslararası mahkeme bu işi götürsün. Haklı olan taraf Azerbaycan haklıysa budur. Diyorsak Azerbaycan budur. Hukuk budur. Adalet budur. İdare etme mukavelesinin esasları budur. Bunun dışında başka bir şey söylemek mümkün değil. Kaba kuvvetle, hapse atmakla, polisiye kuvvetlerle, arkadaşları cezalandırmakla bu iş olmaz.
Barmek 2002-ci ildən Bakı, Sumqayıt və ölkənin şimal-qərb rayonlarını elektrik enerjisi ilə təmin eləməklə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə 25 illik müqavilə imzalamışdı. Hökumət müqaviləni dayandırandan sonra şirkətin fəaliyyəti ötən il noyabrında rəsmən dayandırılıb.
Kəbiran Dilavərli. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmek Azərbaycan Enerji Paylazı şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul və şirkətin daha 6 əməkdaşına hökm oxunacağı gözlənilir.
Bugün sentyabrın 14-üdür. Baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır. Gün səhər yazır, baş prokuror niyə xəstələndi? Zakir Qaralovun xəstəxanaya düşməsi barədə məlumat var. Gün səhər bunun səbəblərini araşdırıb.
525-ci qəzet Şeyxülislamın Avropa İttifaqının nümayəndələrindən görüşdən imtina etdiyini yazır.
İlham Əliyev deyir ki, bu dəfə də alınmasa Qarabağ danışıqlarına ehtiyac qalmayacaq. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır.
Eko yazır ki, ev bahalaşır, amma o qədər də güclü yox.
Qəzetlərin icmalı olacaq, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıb, xərcləyiblərimiz bunu.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakı. Bakı vaxtı ilə saat 9-a 13 dəqiqə işləyib, qəzetlərin xülasəsini dinləyin.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, İlham Əliyev Litva qəzetlərinin müsahibəsində danışıqlar prosesinin tükənməkdə olduğunu təsdiqləyib, prezident qəzetə müsahibəsində deyib ki, bu dəfə də alınmasa danışmağa ehtiyac qalmayacaq. Business News qəzetinə müsahibəsində belə deyib İlham Əliyev, o bildirib ki, danışıqlar prosesinin danışıqlar prosesinin öz çərçivəsi, o cümlədən zaman çərçivəsi olmalıdır. Əgər biz 100% əmin olsaq ki, danışıqlar nəticə verməyəcək, beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq öz ərazi bütövlüyümüzü hərbi vasitələrlə daxil olmaqla müdafiə eləməyə hazırıq və bunu da gizlətmirik. İlham Əliyev belə deyib.
525-ci qəzet yazır ki, Şeyxülislam Avropa İttifaqının nümayəndələri ilə görüşdən imtina etdi. Allah şükür Paşazadə Avropalı parlamentarilərin hərəkətlərini hörməsizlik kimi qiymətləndirib. Qəzetin yazığına görə dünən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Hacı Allah şükür Paşazadə Avropa İttifaqının Bakıda səfərdə olan parlamentlərlə görüşməkdən imtina edib. Dünən saat 13-də Şeyxin iqamətgahında Avropalı qonaqlarla görüş təyin olmasına baxmayaraq görüşün vaxtından təxminən 15 dəqiqə keçdikdən sonra qonaqların səfərini təşkili ilə məşğul olan Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin məsul nümayəndəsi bildirib ki, zəng eləyərə bildirib ki, görüşü vaxtının dəyişdirilməsi təklif edib. O bildirib ki, günortadan sonra səfər proqramına Milli Məclisin rəhbərliyi ilə görüş də daxil edilib və bu baxımdan da Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində görüş saat 17-yə təyin olunur. Bu baxımdan da Şeyx bu görüşdən imtina edib və bunu hörmətsizlik kimi qiymətləndirib.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma burada verilişimiz yarıdı. 15 dəqiqə işlədi, artıq 9-a xəbərlərin başlanğıcını xatırlayaq sonra.
Mərhuzətçilər Avropa Şurasının payız sesiyasında Azərbaycandakı vəziyyəti diqqət mərkəzində saxlayacaq. Azərbaycan üzrə həm mərhuzətçi Andres Verçer.
Amerika İraqdan qoşunlarını tədricən çıxaracaq. Bu barədə Birləşmiş Ştatların prezidenti bu səhərki çıxışında məlumat verib. George Bush İraqdakı strategiyası barədə çıxış edib.
Bugün hakim Barmekin prezidenti Hüseyin Arabulah hökm oxumalıdır. Prokuror Türkiyəli adamına 8 il iş istəyib.
Bugün Rusiyada Dövlət Duması Viktor Zubkovun namizədliyini səsə qoymalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qəzetlərin xülasəsi yenə davam etdiririk.
Baş prokuror niyə xəstələndi? Gün səhər qəzeti belə bir yazı dərc eləyib. Xəstəxanadakı mənbələr onun səhhətinin prezidentlə telefon danışığından sonra pisləşdiyini bildirirlər. Baş prokuror Zakir Qaralov səhhətində baş verən qəfil ağırlaşma ilə əlaqədar mərkəzin neçilər xəstəxanasında yerləşdirilib. Xəstəxanadan faktı təsdiqləyiblər. Cənab Qaralovun ora sentyabr 12-sində axşam gətirildiyini bildiriblər. Müayinə vaxtı problemin baş prokurorun rəyində olduğu müəyyənləşib, amma o xəstəxanaya mədəsindəki ağrılardan şikayətlə daxil olub. Pasientin vəziyyəti haqda indi normaldır. Respublika Baş Prokurorluğunun Zakir Qaralovun səhhətində problem yaranması faktını təsdiqləyiblər. Baş prokurorun qəfildən xəstələnməsinin səbəbləri sırasında sonuncu faktın, deməli APAP məlumat yayıb ki, prokurorluq orqanlarında kadr yerdəyişmələri və yeni qərarlar barədə məlumat yayıb. Həmin məlumatlara görə Sabirabad, Şamaxı və Neftçala rayonlarına yeni prokuror təyin edilib. Lerik rayon prokuroru Əhməd Həsənov isə Qaralovun əmri ilə tutduğu vəzifədən azad olunub. İndi gün səhər yazır ki, baş prokurorun qəfildən xəstələnməsinin səbəbində bu faktor rol oynayıb. Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasında olarkən eşidiblər, bu məlumatı alıblar. Xəstəxanadakı mənbə deyib ki, Qaralovun Lerik prokurorunu işdən çıxarması prezidentin ailəmizin dostu adlandırdığı Lerikli xanış kişini narazı salıb. O, baş prokurorun bu qərarı barədə yuxarılara şikayət edib. Sıraha gün dövlət başçısı Zakir Qaralova zəng eləyib, Lerik rayon prokurorunun vəzifəsindən azad edilməsinin səbəbləri ilə maraqlanıb, bundan sonra baş prokurorun səhhəti pisləşib və o köməkçisinə təcrid tibbi yardıma ehtiyacı olduğunu deyib, gün səhər Lerik rayonunun mənbələrlə əlaqə saxlayıb, öyrənə bilib ki, keçmiş rayon prokuroru Çoban Xanışın oğlunun əsgərlik yoldaşı olub. Gün səhər yazırdı bunu.
BMT qaçqınlara yardımı dayandıracaq. Ekspres qəzetinin yazdığına görə Ümumdünya Ərzaq Proqramının əlaqələndiricisi Xalid Mənsur hesab edir ki, məcburi köçkünlərə balıq verməkdənsə balıq tutmağı öyrətmək lazımdır. Qəzetin yazdığına görə BMT Ərzaq yardımını dayandırmaqda əsas məqsəd onu görür ki, Azərbaycanda artıq yəni böyük ehtiyac içində idi əvvəllər, indi isə Azərbaycanın imkanları var və bu baxımdan da getdikcə yəni qaçqınların bir çoxu şəhərlərdə məskunlaşmağa başlayıb, onlar özlərinə müəyyən işlər tapırlar. Bu baxımdan da getdikcə bu yardımları azaltmaq və tədricən dayandırmağa fikirlədilər.
Amerika Dağlı Qarabağa humanitar məqsədindən pul ayırır. Jonathan Hennig bunu deyib. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin sözcüsü Jonathan Hennig deyib ki, əminik ki, bu yardım hərbi xərclərə yönəldilə bilməz. Amerika hökuməti əmindir ki, Dağlı Qarabağa ayırdığı pullar yalnız humanitar məqsədlər üçün istifadə olunur. Hennig deyib ki, Amerika hökuməti Dağlı Qarabağa ayrılan vəsaitin xərclənməsi prosesini ciddi şəkildə izləyir. Humanitar məqsədləri üçün vəsaitin Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID tərəfindən ayrıldığını deyib, amma hökumətin bu vəsaiti hansı məqsədlər üçün sərf olmasını nəzarət elədiyini bildirib. Yeni Müsavat yazır bunu.
Eyxo qəzeti isə yazır ki, mənzillər bahalaşır, amma o qədər də güclü yox. Yəni, Eyxo qəzetinin yazdığına görə son 3 ayda mənzillərin qiymətində 0,1% bahalaşma müşahidə olunur və qəzetin yazdığına görə belə bir bahalaşma o cümlədən tikinti materiallarında da qeydə alınıb.
Əli İnsanov, keçmiş Səhiyyə Naziri Məhkəməsindən reportaj dərc edib Azadlıq qəzeti. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun apellyasiya instansiyasındakı mühakiməsi başa çatıb. Hökum sentyabrın 20-sində məlum olacaq qəzetin yazdığına görə. İnsanov bildirir ki, İlham Əliyev mənə xəyanət elədi. Bununla da o çox şey itirdi, qazandığı isə mənim dərin nifrətim oldu. Sabiq Nazir apellyasiya məhkəməsində son sözündə də hakimiyyəti ittiham eləyib. Azadlıq qəzetinin məlumatıdır bu.
525-ci qəzet yazır ki, Venesiya komissiyası ilə müzakirələrə siyasi partiyalar da dəvət olunacaq. Qəzetin yazdığına görə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı Venesiya komissiyası ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında Bakıda keçiriləcək dərmi masaya siyasi partiyaların nümayəndələrinin də dəvət olunması nəzərdə tutulur. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənov bunu deyib. O bildirib ki, siyasi partiyalar hər zaman seçkilərlə bağlı müzakirələrə dəvət olunurlar. Prosesin indiyə qədər olan hissəsində partiyaların iştirak etməməsinin səbəbi odur ki, partiyaların əksəriyyəti qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təklifləri Venesiya Komissiyasına göndəriblər və başqa təklifləri yoxdur. Bunu 525-ci qəzetin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti yazır ki, vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlər yeni qəsəbələrə köçürülürlər. İmişlidə dəmir yol xətləri üzərindəki vaqonlarda məskunlaşmış məcburi köçkünlər yeni salınmış qəsəbələrə köçürülürlər. İlkin mərhələdə Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarından olan 150 ailə Biləsuvar və Sabirabəd rayonlarında salınmış qəsəbələrdə evlər təmin edilmişdi. Vaqonlarda 2000-ə yaxın məcburi köçkün Azərbaycanlı yaşayırdı. Köçürmə prosesini bir həftə ərzində yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun da həmkarımız Babək Bəkirin də İmişlidə vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlərdən həyatından bir reportajı olmuşdu. Siz həmin reportajı bizim saytımızdan, Azadlıq Radiosu nöqtəs saytından tapıb dinləyə bilərsiniz. Hətta oradan çəkilmiş şəkillərlə də tanış olmaq mümkündür. Azadlıq Radiosu nöqtəs saytında günün aktual mövzularında forumlarda keçirilir. Azərbaycan tarixində ən mübariz azərbaycanlı kimdir? Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Ziyarətçilər bu suala nə cavablar veriblər? Bu barədə sizə birazdan oxuyarıq. Hələlik səhər qəzetlərinin icmalı burada başa çatır. Həm söhbətiniz bizik. Ülviyyə Səccadə
və Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun için. Ama memur özgüyle meşgul olmalı.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet, hem seçilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək. Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun səhifəsində Azərbaycan tarixində ən mübariz azərbaycanlı kimdir? Belə bir sualla forumumuzda belə bir sual yerləşdirmişik və indi biz bu foruma gələn cavabları sizə çatdıracağıq.
Tarixçilər deyirlər ki, Azərbaycanın 5000 illik dövlətçilik tarixi var. Bu vaxt ərzində Azərbaycanda çoxlu sayda deməli, dövlət xadimləri, xalq qəhrəmanları, filosof, alim və fikir adamları yaşayıb. Onların hər birinin tarixdə özünə məxsus rolu olub. Sizcə Azərbaycan tarixində ən mübariz azərbaycanlı kimdir? Bakıdan Yaşar deyir ki, tarixin bizlərə bəxş elədiyi ən mübariz azərbaycanlı Babəkdir. Digərləri isə mübarizəni başlasalar da sonda vəziyyət elə gətirib ki, özlərini qorumaq üçün xaricə mübarizələrini davam etdirməli olublar.
Mehman adlı dinləyicimiz Yekaterinburqdan yazır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Tofiq Qasımov və İsa Qəmbər birinci Azərbaycan bayrağını həmişə ürəyində gəzdirirdi, ikinci heç vaxt haqsızlıqla barışmırdı, üçüncüsü isə Heydər Əliyev və onun qorxunç qüvvəsi qarşısında durub, hələ də mərdimadana durmaqda davam edir.
Musa Sürükdən yazır ki, ən mübariz Azərbaycanlı Məmməd Əmir Əsuzadə və müsavatçılar olublar.
Sənan Məmmədli Bakıdan yazır ki, mübariz Azərbaycanlılar çox olub, elə indi də az deyil. Fikrimcə, ən mübarizlər arasında Məmməd Əmir Əsuzadə seçilir.
Moskvadan Aras yazır ki, Azərbaycanda ən mübariz Azərbaycanlı Heydər Əliyev olub. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn mesajları siz oxuduq. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan tarixində ən mübariz Azərbaycanlı kimdir? Gəlin saytımıza öz fikrinizi bildirin. Dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərə tərsə davam edəcək. Dalğanın dəyişmə səsi eşidəcəksiniz ki, yeni ayaq açan körpələr hansı məsələdə həmyaşıdları olan meymunlardan üstün olurlarmış.
A qrupunda Avropa çempionatının növbəti seçmə oyunlarının hamısı heç-heçə ilə bitib.
İdman xəbərlərimizdə olacaq verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Yeni yeriməyə başlayan körpələr öz həmyaşıdları olan meymun balalarından yalnız bir məsələdə fərqlənirlər. Meymunlar alimlərin keçirdikləri testlərdə yalnız bir məsələnin öhdəsindən, uşaqların öhdəsindən gələ bilməyiblər. Meymun balalarını körpələrdən geri qoyan nə olub? Bu barədə Kəbiran İlavəli danışır.
Niyə görə adamlar danışırlar, çətin riyazi məsələləri həll edirlər, uzun müddətli planlar qura bilirlər, ancaq adamların ən yaxın qolunu sayılan meymunlarsa bunların heç birini bacarmırlar. Həmişə bunun bir səbəbi kimi insanlarla meymunların beyinlərinin ölçülərindəki fərq göstərilir. İnsan beyninin ölçüsü şimpanzenin və orangutanın beynindən təxminən 3 dəfə böyükdür. Başqa səbəb kimi insanların ultrasosial xarakterli olması göstərilir. Yəni adamlar bir-birlərindən öyrənməyə, məlumatları aralarında bölüşməyə meylli olurlar. İnsanlar uşaqlıqdan öz sosial və mədəni qruplarına xas olan bacarıqlara yiyələnməyə başlayırlar. Məsələn, adamların dil, danışıq kimi bacarıqları var. İnsana bənzər meymunlardasa bu yoxdur. Ultrasosial səbəb bu vaxta qədər təcrübədə yoxlanılmamışdı. İndi alimlər bunu araşdırıblar. Tədqiqatçılar təzə ayaq açan 105 körpə, 106 şimpanzi və 32 orangutan arasında test keçiriblər. Həll eləmək üçün onların hamısına eyni testləri veriblər. 2-3 yaş arasında olan körpələr Almaniyanın Leipzig şəhərindəki Təkamül Antropologiya İnstitutunda testdən keçiblər. 3-21 yaş arasında olan meymunların testləri isə Kongo, Uganda və İndoneziyanın təbii qoruqlarında olub. Maraqlıdır, nəticələr necə olub? Sadə fiziki bacarıqlar tələb edən testlərdə uşaqlar meymunlarla eyni nəticələr göstəriblər. Ancaq hiss etmə və hesablama lazım gələn testlərdə şimpanzelər və orangutanlar daha bacarıqlı olublar. Misal üçün, meymunlar fincanlar arasında iki düyü ilə dolu olan fincanı boş fincanlardan asanlıqla ayırıblar. Körpələr isə içində oyuncaq olan qabı tapa bilməyiblər. Ancaq onlar sosial qabiliyyət tələb edən testlərdə meymunları xeyli qabaqlayıblar. Məsələn, ham-ham eləyib, iti yamsılamaqla böyüklərdən konfet alma bacarıqlarını göstəriblər. O da məlum olub ki, uşaqlar həm də başqalarının niyyətlərini də daha yaxşı hiss eləyirlər. Tədqiqatın ümumi nəticəsi bu olub ki, insanların meymunlardan və başqa heyvanlardan daha ağıllı olmalarının səbəbi təkcə beynin ölçüsündə deyil, insanların həm də sosial anlama, dərk etmə bacarıqlarının olmasındadır. Elə bu bacarıqlar sayəsində adamlar öyrənirlər və öyrəndiklərini bir-birləri ilə paylaşırlar, hətta 30 aylıq olsalar belə.
Kəbiran Dilavərli, bu xəbərlər proqramının sonuncu reportajı idi.
Birazdan idman xəbərlərimizdə olacaq. Eşidəcəksiniz ki, hansı püşkətmədə Azərbaycan və Ermənistan yığmaları yenə eyni qrupa düşdülər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İdman xəbərlərini Maarif çatdıracaq.
Sağ ol, Ülviyə. Azərbaycanın 19 yaşlılardan ibarət yığması Rusiyanın Kırımsk şəhərində keçirdiyi təlim məşqi toplantısını davam elətdirir. Arif Əsədovun yetirmələri növbəti yoxlama oyununda Krasnodarın Kubanı ilə qarşılaşıb və 3-1 hesabı ilə qalib gəliblər. Azərbaycan komandası əvvəlki oyunda elə bir rəqibə 1-2 hesabı ilə uduzmuşdu. Kişilərdən ibarət həndbol yığmaları arasında Avropa Çağırış Kubokunun püşü atılıb. Püş Azərbaycan və Ermənistan yığmalarını eyni qrupa salıb. Bu iki komanda ilə yanaşı Gürcüstan və Moldova yığmalarının da qatılacağı oyunlar oktyabrın 25-27 aralarında Tbilisi'də keçiriləcək. Azərbaycan yığmasının da yer aldığı A qrupunda Avropa çempionatının növbəti seçmə oyunları keçirilib. Oyunların hamısı heç-heçə ilə nəticələnib. Portuqaliya Serbiya ilə 1-1, Finlandiya Polşa ilə 0-0, Qazaxıstan Belçika ilə 2-2 eləyib. Bu nəticələrdən sonra Polşa 21 xalla turnir cədvəlinə başlıq eləyir. Finlandiyanın 19, Portuqaliyanın 17, Serbiyanın isə 16 xalı var. Yeri gəlmişkən, onda qeyd edim ki, Serbiya ilə oyunda 2 xal itirən Portuqaliya yığmasının aparıcı oyuncularından Deku əminliklə Bakıda bildiremeyeceklerini bildirip hatırladık ki Azerbaycan-Portugalya oyunu oktyabrın 13-də başta keçiriləcək.
Çox sağ ol Marif, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Xəbərətə yekunlaşır, saat artıq 9-un yarısıdır. Əsas xəbərlərin icmalını bir deşidir, sonra hava məlumatında deyəcəyik.
Məruzəçilər Avropa Şurasının pay sesiyasında Azərbaycandakı vəziyyəti diqqət mərkəzində saxlayacaq. Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Andreas Herşel.
Coşbuş deyir ki, Amerika İraqdan qoşunlarını tədricən çıxaracaq.
Bugün hakim Barmekin prezidenti Hüseyin Arabula hökm oxumalıdır. Prokuror Türkiyəli iş adamına 8 il iş istəyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlərin icmalı biraz geniş.
Oktyabrda Avropa Şurasının payız sesiyasında Azərbaycanda medianın vəziyyəti ilə bağlı xüsusi müzakirə planlaşdırılmır. Bunu Turana müsahibəsində Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herçil deyib. Herçil bildirib ki, ölkədə medianın durumu ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsi əlamətləri var və göstərilən məsələləri debatlar zamanı qaldırmaq niyyətindədirlər. Əgər situasiya indi olduğu kimi qalarsa, onda məruzəçilər Azərbaycandakı vəziyyət haqqında yeni qətnamələrin layihələrini hazırlayacaq və növbəti sesiyalara çıxaracaqlar.
Andres Herçil deyib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası bütün proseslərin monitoringini gücləndirəcək. Hər şeydən əvvəl söhbət seçki qanunvericiliyindən və seçki komissiyalarının formalaşmasından gedir. Herçil bildirib ki, çox az vaxt qalıb və Azərbaycan hakimiyyəti öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə düşünürsə, onda hərəkət eləməyə başlamalı idi. Amma vəziyyət əksini sübut edir və ehtiyatlanmağa əsas verir.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasının istifadəsi məsələsinə dair Azərbaycan, Rusiya və Amerika ekspertlərinin üçtərəfli məsləhətləşmələri 4 gün sonra, sentyabrın 18-də Bakıda keçiriləcək. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov elə deyib. Bu ilin iyununda Böyük Səkkizliyin samitində Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qəbələ radiolokasiya stansiyasının Amerikanlara birlikdə istifadəsi təklifi ilə çıxış edib. Bundan sonra tərəflər İran və Türkiyədən buraxılan raketləri və uçan aparatları izləyən bu texniki kəşfiyyat obyektinin məlumatlarının istifadəsi prinsipləri haqqında məsləhətləşmələrə başlayıblar.
Bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Arabula və şirkətin 6 başqa əməkdaşına hökm oxunmalıdır. Prokuror Türkiyəli iş adamı Hüseyin Arabula 8 il iş istəyib. O son sözündə deyib ki, Azərbaycan biznes üçün çox təhlükəli ölkədir.
Bugün Milli Tele Radio Şurası Türkiyənin Samanyolu televiziya kanalının tezliyinə müsahibənin nəticələrini açıqlayacaq. Bundan başqa Rusiyanın RTR Planeta telekanalının yayımı barədə də qərar verəcək.
Amerika İraqdan qoşunlarını tədricən çıxaracaq. Bu barədə Birləşmiş Ştatların prezidenti bu səhərki çıxışında deyib. Coş Buş bildirib ki, ilin axırına kimi 5700 Amerika əskəri İraqdan vətənə qayıdacaq. Buş bildirib ki, onun İraqdakı qoşunların sayı ilə bağlı qərarının əsas kökündə duran məsələ uğurla geri dönməkdir. Buş deyib ki, o, Amerikanın İraqdakı baş komandanının tövsiyəsini qəbul edib. General David Petraeus gələn ilin iyuluna kimi İraqdakı 20 briqadanı 15-ə qədər azaltmağı məsləhət görmüşdü.
Bugün Rusiyada parlamentin aşağı palatası Dövlət Duması Viktor Zubkovun namizədliyini səsə qoyacaq. Prezident Vladimir Putin Zubkovun baş nazirliyə namizədliyini irəli sürüb, Mikhail Fratkovun istefası isə qəbul olunub. Fratkov 2004-cü ildən baş nazir postunda çalışıb. Prezident Vladimir Putinin baş nazir seçdiyi Viktor Zubkov gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində namizəd olacağını istisna etməyib. Viktor Zubkov Rusiya deputatları ilə görüşüb, Zubkov deyib ki, kabinetdə dəyişiklik etməyə planlaşdırır.
Azərbaycanda isə bugün Avropa dəyərlərinə bağlılıq insan haqlarını təminat şüarları ilə aksiya keçiriləcək. Aksiyanı Azadlıq uğrunda Avropa Marşı təşəbbüs qrupu keçirəcək. Aksiya icazəsizdir.
Amerika dollarının qiyməti avroya nisbətən rekord həddə aşağı düşüb. Hazırda avro bazarında 1 avronun qiyməti təxminən 1 dolar 40 sentdir.
Bu saat olan xəbərlər bu qədər. İndi də görək sinoptiklər nə deyirlər. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava ilə təxminən dünənki kimi olacaq. 31-34 dərəcə olacaq temperatur. Əsasən hava yağmursuz, az buludlu keçəcək.
Gündüz Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin axşam bəzi qərb rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur 31-36 dərəcə olacaq.
Gün boyu sizə xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun səhər saat 8-də efirə gedən xəbərətər verilişi burada başa çatır. Amma səhər 9-da da görüşünüzə gələcək. Bizə 9 tamamından etibarən bizə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosunun nöqtə saytında qulaq asa bilərsiniz.
Xəbərlərdən sonra verilişi Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar rubrikası gedəcək və ondan sonra yenə də saat 9-da biz sizinlə görüşəcəyik.
Həm söhbətiniz növbəti 35 dəqiqədə də biz olacağıq. Ülviyyə Səzərdə
və Maarif Çingizoğlu.
Hələ.
Hələ.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7 FM.